Análise do escenario pezas e código. Toda a investigación comeza cunha análise detallada do escenario e a vosa xa non será menos. No voso caso, a personaxe principal é un equipo informático e, para poder avanzar, debedes demostrar que o coñecedes a fundo, resolvendo correctamente unha das tres opcións A, B ou C, así como a opción D, que é obrigatoria. Opción A. Hardware ou software. Clasifica os distintos elementos na súa categoría correcta. Opción B. O código de letras. Amosa os teus coñecementos de vocabulario técnico resolvendo un rosco. Opción C. Adiviñas quen son? Resolvas adiviñanzas para demostrar o teu instinto de detective digital.